Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Marie Landstrup, og jeg er medstifter af og formand for den forening, som hedder Pårørende i Danmark, som er en forening for pårørende til mennesker med alvorlig sygdom, langvarig sygdom, kronisk, og også mennesker med handicap. Så vi går på tværs af alle diagnoser. Min egen baggrund for at stifte den forening er selvfølgelig, at jeg er pårørende. Jeg var gift med en mand, som desværre nu er død, men han fik i en forholdsvis ung alder Parkinson og senere også demens. Så det har sådan været min vej ind i det her med at være pårørende. Og så begyndte jeg, ligesom så mange andre pårørende, med at interessere mig enormt meget for hans sygdomme og blive klog på dem. Men undervejs i forløbet, så blev det klart for mig mere og mere, at der var noget særligt i det der livsvilkår at være pårørende. Så begyndte jeg at interessere mig for det. Og jeg tænker, det er derfor, at jeg er blevet inviteret til Køge til en super hyggelig kaffebar, sådan lidt nede i kælderen i et af Køges ældste bygninger. Mm. Meget, meget charmerende. Mm. Og her sidder jeg sammen med Susi, som vist har inviteret mig.
Jeg hedder Susi Hayes, og ja, jeg ejer stedet, kaffekælderen her i Køge i Brogade. Og ja, det er blevet til en kælder, fordi at vejen rejste sig op efter alt det skrald, der blev smidt ud. Men det hedder kaffekælderen. Jeg er også pårørende. Min mand har Lewy body demens og fik det som 56-årig og bor nu på plejehjem på anden år. Vi har to børn, 20 og 22. Så, og jeg greb det på en anden måde an. Altså, jeg gik ikke ind i hans sygdom. Ja, nu blev jeg rørt. jeg gik meget på overlevelse. Lige med det samme. Jeg overtog den her café for 6 år siden, 1. februar, og 2 måneder efter fik han diagnosen.
Ah, det er også svært timing, må man nok sige.
Vi vidste godt. Altså, vi vidste, han blev opsagt fra sin stilling i september. Han var kan mærke. Han er islænding, jeg er irer. Men han blev opsagt i hans stilling, mens jeg havde meget travlt på arbejde, så han turde ikke sige det til mig. Og så efter min travlhed var lidt overstået, så fortalte han mig. Og så var det ligesom, nå okay, så skulle jeg gå. Jeg gik i kampmode faktisk. Og tilfældigvis så blev jeg ringet op, om jeg havde lyst til at overtage den her café. Og så sagde jeg til Stefan, den der, den skal jeg have. Fordi ja, vi havde i 2 år i hvert fald, havde vi gået til lægen for at prøve at finde ud af, hvad der var galt med ham. Der er 16 år imellem os, ikke? Jeg er 48 nu. Så jeg vidste godt, at der var der noget meget, meget galt. Men jeg blev opfattet som en unge kone, der ikke så accepterede hendes mands alderstegn på en eller anden måde. Mm. Så det var ren overlevelse. Allerførst var jeg mor, der skulle. Jeg kan huske, jeg sagde, ved du, jeg skal sørge for i hvert fald, at mine børn får i hvert fald mad på bordet.
Ja. Ja. Altså, jeg tror, den oplevelse, som du har haft med, at man har gået i lang tid og tænkt, der er et eller andet galt.
Ja.
Jeg kan ikke sikkert fingeren på, hvad det er. Og der er ikke rigtig nogen, der tager mig alvorligt, når jeg siger det.
Mm.
Den oplevelse tror jeg desværre, at der er rigtig mange, både demensramte og pårørende til demensramte, som har. Altså min mand gik jo også til udredninger i halvandet år eller sådan noget, før de fandt ud af. Fordi man tænker heller ikke, han var 53, da han fik Parkinson.
Ja.
Det var sådan en, om man så må sige, gammelmandssygdom. Ikke?
Ja.
Så det var ikke lige det første, man tænkte. Og den der periode, hvor man går og ved, der er noget galt, men man ved ikke, hvad det er, og derfor kan man ikke gøre noget ved det.
Uh-huh.
Og det er jo også sådan, at adgangen til at få hjælp, den afhænger af, at man har fået en diagnose, som hjælpen kan blive hængt op på. Ikke? Så der går man virkelig alene og meget usikker. Det er en benhård periode, synes jeg, det er. Altså for os, så var det jo sådan lidt. Det var nærmest en festdag, da han fik sin diagnose, fordi endelig så vidste vi, hvad det var, vi havde at slås med, ikke?
Og det var ikke noget, han kunne gøre for.
Nej, det var det heller ikke. Nej, han kunne ikke tage sig sammen fra det, for nej, det er også rigtigt. Ja. Altså de der sygdomme, som man ikke sådan kan se så tydeligt, det samme selvfølgelig med psykisk sygdom, ikke? Altså hvor omverdenen bare tænker, jamen, han må da tage sig sammen, ja, ikke? Og det er dejligt at vide, nej, det kan han faktisk ikke. Ja. Det er noget andet, der skal til, for at vores liv kommer til at fungere.
Så kunne kærligheden være der igen, ikke? Ja. Fordi det var ligesom, det var virkelig ikke noget, han kunne gøre for. Og hans læge var nogenlunde på samme alder som han selv, ikke? Og Stefan har altid været meget autoritetstro. Så det var virkelig forfærdeligt. Det var faktisk hans psykolog til sidst, som så, at han ingen mimik havde. Og altså med Louis Body, så går det meget over bevægelsesapparatet, og Stefan har haft ondt i knæene i så mange år, og det påvirkede virkelig vores liv. Vi var spejder, og børnene skulle gå lange ture og sådan noget, og Stefan kunne ikke være med. Altså han var altid meget langt bagud, vi kunne ikke gå hånd i hånd eller noget, fordi vi kunne ikke altså blive ved med at gå i den tempo, han gik i. Så han har haft det i rigtig, rigtig mange år. Han fik en blodprop i hjertet for 10 år siden. Jeg mener, sommeren der var han begyndt at ændre sig på en meget, altså på, ja, på en markant måde, ikke?
Mm.
Så, men det er det med demens. Man ved ikke, hvor længe det var. Og nu sidder han i en kørestol, og han kan ikke tale, og han får sondemad, og ja.
Altså, jeg ved ikke, hvordan det er for dig, men altså, jeg oplevede der de sidste måneder af Johns liv, min mand, at jeg så noget andet, end det andre så. Det var ligesom, jeg så stadigvæk ham, mens andre mennesker kom og så en meget, meget syg mand i en kørestol. Ikke? Som også havde vældig svært ved sproget, og havde tabt sig helt sindssygt, og altså, så meget, meget syg ud.
Ja.
Ikke? Men jeg blev ved med at tænke, det er jo John, der sidder der. Ikke?
Ja.
Og det der, at man skal ligesom rumme begge de to billeder inde i sit hoved, og man skal både altså, være den, der hjælper, og samtidig vil man gerne også på en eller anden måde blive ved med at være konen. Ikke? Det er godt nok meget at skulle rumme.
Hvor længe boede han på plejehjem, din mand?
Han var på plejehjem i cirka 2,5 år, inden han så døde.
Ja.
Og altså, det var faktisk lidt løjerligt, fordi jeg havde haft selvstændig virksomhed, da han blev syg. Og så på et tidspunkt, jeg mødte til et arrangement i Parkinsonforeningen, så mødte jeg et ægtepar, hvor hun havde haft en sådan mellemlederstilling i en børneinstitution, eller sådan et eller andet stil, og så blev han syg, og det var selvfølgelig også, at han var lidt ældre end hende, ikke? Og så havde hun tænkt, nå, men så må jeg ligesom arbejde igennem, og så snart jeg kan gå på efterløn, så gør jeg det, og så kan vi være sammen med hinanden, ikke? Og da hun så når frem til den der efterlønsalder, så er der, altså, så er der meget lidt mand at være sammen med, simpelthen.
Ja, ja.
Og der tænkte jeg, det vil jeg simpelthen ikke have sker for os.
Okay.
Så jeg tog en beslutning, som jeg troede, jeg havde gennemtænkt, men som viste sig at have mange konsekvenser, som jeg slet ikke havde overvejet, nemlig at jeg lukkede min virksomhed. Og så er det jo sådan, at hvis man får tildelt hjemmehjælp, og det gjorde min mand, så kan man selv vælge, om man vil have hjælpen af kommunens folk, eller af en virksomhed, kommunen har godkendt, eller af et menneske, man selv peger på. Og så pegede han på mig. For at vi trods alt havde en lille smule at leve af, ikke? Mm-hmm. Så jeg var faktisk min mands hjemmehjælper i en hel del år. Nu har jeg tabt tråden med, hvorfor jeg begyndte at fortælle om det egentlig. Jamen, det var jo, fordi jeg tænkte, at det her går kun én vej. Det går kun ned ad bakke med ham. Så jeg vil have så meget af det gode, som jeg overhovedet kan. Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi du spurgte om det der med, hvor længe boede han på plejehjem. Altså, den eneste pause, jeg fik fra at passe ham, det var, når han var på daghjem, på dagaflastning, ikke, som han var 2 dage om ugen, og han hadede det. Mm. Det var faktisk et vidunderligt sted, synes jeg. Mm. Men han synes, det var aldeles forfærdeligt. Så han nægtede til sidst at komme derhen. Og så er det jo det der med demensramte, hvor det er enormt svært at argumentere logisk, ikke? Mm. Og så bliver jeg nødt til at sige til ham til sidst, jeg kan simpelthen ikke, hvis jeg skal være på 24-7. Jeg er nødt til at have bare nogle timer et par gange om ugen, hvor det ikke er mit ansvar. Så nu må du vælge, om du vil gå i daghjemmet 2 dage om ugen, eller om du hellere vil flytte på plejehjem. Om så vil han flytte på plejehjem.
Okay.
Og selvfølgelig, altså, var han parat til det, for ellers havde kommunen jo ikke tilbudt ham en plads. Men jeg ville egentlig godt have blevet ved lidt længere derhjemme. På den anden side, så må jeg sige, at jeg oplevede det som, at mange af de der praktiske opgaver blev trædet fra mig, og jeg fik faktisk mere plads til at være hans kone, efter han var flyttet. I hvert fald i en periode, indtil han så blev meget dårlig igen, ikke? Og jeg igen var nødt til at interessere mig rigtig meget for hans sygdom. Så jeg synes, det var en vildt svær beslutning, men det endte faktisk også med at være en god beslutning. Hvordan skete det med jer?
Altså, det er sket faktisk... jeg har haft rigtig god vejledning af demenskoordinatorerne her i Køge. En af dem kommer her ofte, og kom her før jeg overtog stedet, og har en stor hjerte. Så vi kan godt sidde og drikke te i hendes fritid og sådan noget. Hun tog rigtig godt hånd om Stefan, og hun tager rigtig godt hånd om mændene rundt omkring. Hun er virkelig en skrabdame. Men hun havde sagt meget omkring det, at du ved, det der med at være plejer og være kone, var de to roller, de var altså forskelligt. Hun kunne godt se, hvor meget jeg arbejdede, fordi jeg var altså klokken 3 og 4 om morgenen, da jeg startede op her. Ikke? Hvordan han endelig kom på plejehjem, var, at han fik 2 kriser i 2017. Den ene omkring februar, hvor han faldt i soveværelse. Bare en langsom fald, men vi kunne ikke få ham op igen. Han var 1,89 høj og over 100 kilo. Så vi blev nødt til at ringe efter læge. Vagtlægen, og der må jeg også indrømme, jeg synes, det var det helt fantastisk, fordi de sagde lige med det samme, du kan altså ikke have ham her hjemme. Altså, og vi levede med alle de ting, der var omkring at have en dement person hjemme hos os. Altså, Louis Body demens er lidt anderledes end så mange andre, fordi han er stadigvæk meget kvik, og han ved lige præcis, hvad der sker og sådan noget, men det er hans fysisk formåen, der er meget skidt. Ikke? Så han blev kørt på Roskilde sygehus og var der i 14 dage. Han havde ikke næring nok og ikke væske nok, og det kunne jeg godt se de foregående uger, hvordan han havde mistet, at han havde, jamen Caesar salad, det kan man altså ikke få noget næring af, når man næsten ikke kan bruge en gaffel, vel? Altså, og han mistede en pizza på gulvet, som hundene spiste, så det kan jeg se. Så han kom på hospitalet der. Han kom hjem igen, og så kom hjemmeplejen i gang, hvor jeg lavede hans mad hver dag, og det var inde i køleskabet, så det kunne blive taget frem. Og nu er jeg Ira, så jeg ved slet ikke, hvad man skal putte gravefilet til, og alt det der, de forskellige salater. Men jeg lærte det hen meget, meget morsomt. Og jeg plejede at komme her på arbejde og fortælle, hvilket mad han havde fået i dag. Så siger jeg, nej, Susie, det er slet ikke sådan, man skal sådan. Jeg bestilte hans flextrafik, så han kunne komme til træning. Jeg skrev en lille bog, hvordan han skulle hentes og bringes og alt det der. Men Stefan var han var stadigvæk meget rørig, havde sin egen selvbestemmelse, så han var ikke hjemme, når hjemmeplejen kom for at tjekke op på ham og se, om han havde spist og sådan noget. Så en måned senere, så fik han en krise igen og endte på Køge sygehus, og der var han i over en måned, hvor han slet ikke kunne gå mere. Han skulle løftes fra sengen over til lænestol og sådan. Så han kom endelig på aflastningsplads på Sandmarksbo, og så til sidst så kom han på plejehjem i Ølby der i august. Men så fik han en krise igen, og så endte det med, at han fik sonde. Altså en pæksonde i maven, ikke?
Ja, så han får sin både væske og mad gennem den sonde direkte i maven.
Fordi han fejlsynker, og de er bange for, at han får en kemisk lungebetændelse. Ja. Så... det var lige efter han flyttede på plejehjem, at det skete den næste krise, hvor han kom over på hospitalet, og der var min mor og far på besøg, og far hjalp mig med at sætte lampen op over på plejehjem, og far tænkte hele tiden, at han kom altså aldrig ud af det sygehus, han var så dårlig, han troede, han skulle dø der, ikke? Men Stefan levnede op. efter, altså jeg skulle virkelig kæmpe for, at han fik den der sonde. Men altså ellers...
Du skulle kæmpe for,
ja,
han fik den?
Ja, fordi han havde en sonde i næsen jo, en nasal sonde, men den blev han ved med at pille ud.
Ja, den er jo heller ikke beregnet det til generer. At sidde der permanent.
Nej, altså. Men han, altså der var en gang, hvor vi var på sygehuset to gange på den samme dag, og jeg kørte stadigvæk forretning her. Mm. Så jeg var over på sygehuset klokken 8 om morgenen, og jeg var så stadigvæk klokken 4 om natten, fordi vi havde været hjemme i mellemtiden, hvor han lå og tog en lur, og jeg tog en lur i lænestolen, og så pillede han sådan den ud igen, mens han sov. Så ja...
Og det er lige præcis, altså det taler bare lige præcis midt ned i, hvordan er det at være pårørende. Ja.
Det her er programmet Mikrofonholder. Vi befinder os i Køge på Susie Hayes Café, Kaffekælderen. Hun har inviteret Marie Lindstrup til kaffe og til en samtale om at være pårørende til en ægtefælle, som lider af en livstruende sygdom. Marie er formand for Foreningen Pårørende i Danmark og har været gift med en mand med Parkinson og senere demens. Ligeledes har Susis mand demens og bor i dag på plejehjem. Hen over kaffen taler de om de langsomme tab, når ægtefællens evne til at huske eller tale forsvinder, og når personligheden hos deres elskede gradvist viskes ud.
Samtale havde altid været meget centralt i vores forhold. At det var... Det var det, vi var faldet for hos hinanden. Det var det, vi kunne snakke om. Ikke? Og han var også englænder. Ikke? Han havde den der humor, som jeg også var fuldstændig forelsket i. Og det sådan startede med, at på sådan en meget klassisk demensmåde, at han fik svært ved navneordene. Så kom han til at sige det modsatte af det, han mente. Hvis han ville sige nej, så sagde han ja. Hvis han ville sige dør, så sagde han vindue. Og så blev det sådan lidt gætværk, ikke? Og det blev bare sværere og sværere for ham. Altså sætningerne smuldrede for ham. Han sagde, det fungerer op i mit hoved, men på vej ned til munden, så går det i stykker. Mm. Men det var stort for mig, at han kunne blive ved med at forstå, hvad jeg sagde. Mm. Jeg skulle så tale sådan forholdsvis enkelt og klart, og ikke for hurtigt og så videre, men så kunne han godt forstå, hvad jeg sagde, og så svarede jeg ja eller nej. Så der var kontakt hele vejen. Og det er også, altså, alle de der demensformer er jo forskellige, ikke? Altså, jeg tror, der er bare ikke to, som er helt nej. Ens. Der er ikke to forløb, som er helt ens. Men jeg tænker, at der er meget at mange af de udfordringer, vi får med det som pårørende, som er ens. Mm. Altså, jeg lige sidder og læser en ny bog her, hun hedder Eva Hultengren, som har skrevet den, som handler om, hvordan det er at være demens pårørende fra et psykologisk perspektiv. Og hun taler også om det der med kommunikationen, som forsvinder, og hvor svært det er, at man pludselig ikke kan tale med hinanden mere, ikke? At man ikke kan... Altså netop snakke om sådan noget som, hvad vil du med din behandling, og er det her godt for dig? Det forsvinder, og det er et kæmpestort tab.
Jeg har lige, nu var det i går, jeg var til min første gang, jeg har været til sådan en støttegruppe på rørende møde her i Køge. Og der fortalte de om, hvad man ikke skal tale om. Altså, når man kommer, og man skal ligesom holde sig i nuet og holde sig inden for den demensverden og sådan noget. Og der blev jeg nødt til at sige, jamen altså, vi kan ikke snakke om noget. Altså, Stefan begyndte at råbe her for nylig. Han er en meget blid mand, men han... Og vi spørger ham, jamen, har du ondt? Vi kan ikke. Han kan ikke fortælle os, om han er ondt. Det ved vi ikke noget om. Altså, du kunne faktisk få mere ud af en baby, faktisk, hvis du spurgte en baby, om du har ondt. Og det er, jamen, jeg kan være der og sidde og holde ham i hånden og sådan noget, men jeg får ikke noget igen. Så det, jeg gør, jeg fortæller. Jeg fortæller ham om hans børn, og jeg fortæller, hvad der sker. Og jeg ved ikke, hvad der kommer ind. Altså, ja, han kan kigge på mig. Jeg kan være lige op ved hans næse og kigge på ham, og jeg kan ikke se, om han kan se mig. Hans øjne er åbne, jeg ved ikke, om han kan se mig. Nogle gange, så sidder jeg der, jeg kan sidde der i 3 timer, bare lige, fordi det kunne godt være, at der sker noget. Og så er det lige inden jeg går, så er det noget. Ja. Og så, ja.
Og så bliver man så taknemmelig for
ja.
Man bliver nøjsom.
Ja, men han kommer ikke med noget, vel? Altså, jeg kan huske den sidste gang, da børnene blev studenter i sommer, så var vi overvist ham hunde og sådan. Og så fortalte jeg ham om, at ja, nu, Stefan, jeg tror snart, jeg skal bruge briller, og jeg har perfekt syn. Det har vi altid snakket om, altså i vores ægteskab. Der grinede han simpelthen så højt. Det er sidste gang, at jeg så Stefan faktisk, ikke? Ja. Og det havde været lang tid siden, jeg havde set ham. Ja. Men der reagerede han, og der kunne han godt huske, ikke? Ja. Så det er ikke til at vide faktisk om Stefan, og hvordan hans hukommelse er, eller hvad, altså hjernen skrumper ind jo.
Ja, men det gør den, og det bliver så uforudsigeligt, og det bliver også, altså det bliver så svært at forklare for andre mennesker, hvordan det er, ikke?
Det sagde de også til mødet. Jamen altså, så mange spørger os, kan han kende dig? Og man må sige, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, hvordan, altså jeg kan ikke vide det.
Så. Altså, jeg synes, at det er noget af det, som hjalp mig allermest igennem den der periode, det var at gå i sådan en gruppe. Ja. Jeg synes, det at komme et sted hen, hvor folk vidste, hvad man talte om, og selvom de så var pårørende til forskellige former for demens, ikke? Og for min skyld kunne de have været pårørende til forskellige former for sygdomme, men det, at der er nogen, der ved, hvordan man har det, og hvad der er det svære, og hvad man egentlig ikke synes måske er så svært, og de der følelser, man har, de reaktioner, man nogle gange har, ikke? Ja. Det synes jeg bare, det var simpelthen guld værd. Mm. Det var det eneste sted, hvor jeg kunne få lov til at sige, for eksempel, jeg blev simpelthen tosset på ham i dag. Jeg havde sagt til ham, at han skulle passe på ikke at spille det der. Mm. Jeg havde sagt det 3 gange, og så endte det på gulvet alligevel, og så blev jeg altså, fordi nu har jeg bare gået og tørret op og tørret op og tørret op, ikke? Og der var en af damerne nede i min pårørende gruppe, som sagde, ja, men ved du hvad? Man kan ikke være sød hele tiden. Og det var bare så forløsende, i stedet for en eller anden veninde eller søster eller noget, som var blevet forskrækket, eller tænkte, det, sådan kan du ikke sige, eller du må være på samme brudstrand, eller et eller andet. Ikke? Det der med at bare snakke med nogle andre, som ved, hvordan det er, det er simpelthen så fantastisk.
Jeg har jeg har været på ferie her i sommer, så da jeg kom tilbage, så havde jeg ligesom planlagt at møde nogen, som jeg har mødt på Facebook. Og så nogen, som jeg har også mødt andre steder, og de har alle sammen det til fælles, at det er en form for demens, og de kender ikke hinanden. Men jeg har ligesom plukket dem ud, og troede faktisk, at jeg var kommet, jeg skulle komme ned nu og hjælpe dem. Altså, jeg skulle ned og snakke med dem, fordi jeg kører jo. Altså, jeg er på vej videre og sådan noget. Fandt ud af, at jeg havde det faktisk meget mere dårligt, end de havde, ikke? Så det er det, og det har været en af de ting, der har været værst. Altså, min psykolog har også sagt, at jeg har aldrig set dig så presset. Og jeg har virkelig været igennem meget, ikke? Så det kom som en kæmpe overraskelse for mig, faktisk. Jeg troede ikke, jeg ville have det sådan her, når Stefan ikke var her mere. Men det er bare... Ja. Det er så hårdt, virkelig.
Men du sagde tidligere det her med, at da I fik diagnosen, så gik du i overlevelsesmålet.
Ja, ja.
Og det er jo lidt det samme, man er i sidste ende også. Ikke? Ens horisont bliver meget, meget kort. Ikke? Man overlever fra dag til dag, og nogle gange fra time til time. Og du ved ikke, hvad den næste krise, den næste udfordring er. Du kan ikke rigtig planlægge i morgen, for du ved ikke, hvornår de ringer ned fra plejeren og siger, at nu er han faldet, eller begyndt at kaste op, eller hvad, nu må I ringe efter vagtlægen, og jeg vil ikke have ham på sygehuset igen. Altså, så ens horisont er enormt kort, og der, jeg tror ikke, at man rigtig mærker sig selv.
Nej. Men det gør jeg nu.
Ja, nu pludselig.
Det er så elendigt, ikke? Ja. Virkelig elendigt, fordi nu har jeg overlevet, og tingene kører. Altså, jeg har solgt huset, og jeg har ligesom kommet på plads, og børnene er færdige på som studerende, og Stefan overlevede, indtil de blev student, ikke? Så alle de der mærketider.
Det, du havde sat dig for at klare, det har du klaret.
Ja.
Ja.
Og nu er det resten, ikke?
Nu er det resten af livet.
Ja, hold da. Ja. Det er helt, Så hvad gør man nu? Nej, jeg ved det godt. Altså, jeg kører derudad. Men det er nok det, jeg kører derudad.
Ja. Og det der med at køre derudad, det er jo på en eller anden måde også at lægge problemerne til side til senere, ikke?
Ja.
Tænker jeg. Mm. Altså, jeg kan huske, da John kom på plejehjem, så var jeg til noget familiefødselsdag, og så var der en, der sagde til mig, ej, det var sørme dejligt for dig, at du har fået ham på plejehjem. Og jeg kunne jo for fanden, jeg kunne have slået hende ihjel. Jeg ved ikke, om man må sige fanden i radioen, men altså, det har jeg brug for at sige lige her, ikke?
Ja.
Fordi nej, det var ikke spor fedt.
Nej.
Og på samme måde, så er der nogen, som tænker, åh, men nu døde han endelig, det må være en stor lettelse.
Ja, ja.
Men det er det jo ikke, det er jo en kæmpestor sorg,
ja, ja.
Og det er et kæmpestort hul.
Ja.
Og jeg tror, jo mere den sygdom har fyldt i ens liv som pårørende, ja, jo større er jo, altså, det kæmpe hul, den afgrund, man står foran, ja, ja, fordi lige pludselig så aner man ikke, hvem man er.
Nej.
Hvad?
Mm-hmm.
Ja. Jeg kan godt forstå, at du,
ja,
bliver berørt af det.
Ja.
Det ville,
ja,
være underligt, ja, andet.
Men jeg har ikke, altså, det er kun lige her for nylig, at jeg er blevet berørt af det igen, ikke? Ellers havde jeg ligesom pakket det væk, ikke? Og troede bare, at jeg ville få det skidt nu, når han ikke var her mere. Men det er virkelig, det er kommet som en kæmpe, kæmpe overraskelse for mig. Virkelig. Men ja, nu er jeg bruger altså de muligheder, der er. Og så i forhold til at bruge pårørende grupper, det er ligesom, jeg har nogle stykker. Altså det der med, at det behøves ikke være folk, der har dement som pårørende. Altså det kan være så meget andre. Og der er det folk, der viser sig her i caféen, som siger, nå, men du kender hende der. Min mand er altså også syg, og han har Parkinson's, eller hvad det er. Og det er jeg så taknemmelig for. Fordi det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have, at vi ved, at vi er der. Altså, og hun kan komme til mig. Altså, hun kommer og drikker en kop kaffe helt alene, hvis hun har lyst, og hun kan tude, brøle, hvis hun har lyst til det. Og jeg skal nok give mig tid til det, ikke? Fordi det hjælper mig.
Ja.
Det hjælper mig så meget at hjælpe hinanden. Det er helt vildt.
Ja.
Det er så utroligt.
Altså, det der med, altså, gruppe er fedt,
ja,
men det er også meget, meget fedt, hvis man finder en eller to pårørende, som man bare kan snakke med, ja, rigtig tit,
ja,
og ikke skal vente på, at det er gruppemøder.
Ja, ja,
ja,
ja,
ja.
Og også fordi grupper, der er så mange i en gruppe, så skal man give alle sin plads, ikke? Og nogle gange, så er der nogen, der har mere brug for tid end andre, ikke?
Ja.
Så, og det har jeg også prøvet at snakke med mine børn om, ikke? At det er ligesom, ja, det er de her grupper. Du behøver ikke tage dem alle sammen. Altså, du behøver ikke tage alle de mennesker.
Ja.
Men prøv at finde nogen, du kan spejle dig i.
Altså det er i virkeligheden noget af baggrunden for, at jeg overhovedet tog initiativ til at starte pårørende, ja, i Danmark. Det var faktisk netop det der med, at jeg oplevede, at når man satte pårørende sammen, som var pårørende til mennesker med den samme diagnose, så fordi vi ligesom hele tiden er vant til at have opmærksomheden på den anden, så kom pårørendegruppens opmærksomhed også på den anden. Og så sad man pludselig og snakkede om, hvad der så i vejen med din mand, eller, ja, din mor, eller hvad det nu kan være, ikke? Og snakke om behandling, og hvordan kan man bedst hjælpe, og sådan noget. Og hvor jeg tænkte, altså undskyld, jeg er kommet i pårørendegruppen for at snakke om at være pårørende om, og hvordan jeg kan passe på mig selv.
Ja.
Og der tænker jeg faktisk, at når man tager de pårørende ud af den der diagnosespecifikke sammenhæng,
så har man ikke
diagnosen til fælles mere. Så har man det til fælles, at man er pårørende. Og så kan vi snakke om det der med, at jeg er bange for, om jeg kan klare det, og hvordan skal jeg snakke med mine børn om det, og,
ja,
min omgangskreds forstår ikke, at jeg er udmattet, og det smerter mig, at jeg ikke kan snakke med min ægtefælle om det mere. Og alt de der ting kan man så komme til at snakke om, ikke?
Ja.
Fordi man ikke snakker om selve sygdommen. Så det synes jeg også er enormt vigtigt.
Ja.
Det oplevede jeg jo også selv, ikke? Jeg begyndte jeg tænkte, jeg skal ud af det her hus, jeg skal lave noget, som jeg bliver glad i bolden af indimellem. Fordi ellers kan man bare ikke blive ved med at køre, så jeg begyndte at gå til line dance.
Ja.
Og så det. Ja, ikke?
Okay, jeg har forventet mindfulness eller et eller
andet. Nej, ved du hvad? Altså, festlig musik, og man skal bare, jeg skulle simpelthen koncentrere mig så meget om, hvad jeg skulle gøre med mine fødder. Der var overhovedet ikke plads til sygdom op i mit hoved, vel? Men så sad vi jo indimellem og drak kaffe med hinanden, og så viste sig jo også, at men den ene havde jo en gammel forælder, den anden havde passet sin mand, der var død, og er nogle helt forskellige sygdomme, men nej, hvad havde vi meget til fælles?
Ja. Altså, jeg er her ikke til klokken 3 og 4 om natten mere. Altså, nu er det bare, jeg har en bedre oven, så jeg kan klare det i kortere tid, så er det mere tid til bare sidde på sofaen og se lidt fjernsyn måske, som jeg ikke har haft tid til. Og så begynder man at tænke, ikke?
Jo, så begynder man pludselig at tænke.
Ja. Ja. Og jeg er,
det er altså, noget farligt.
Ja, jeg er en intelligent kvinde, så jeg ved, at alle de ting, jeg skal gå til, det er for at fjerne min fokus. Og det er ligesom, ja, problemet er der endnu, ikke?
Jo, og ja. nogle ting gør man for at overleve her og nu ja. Og holde situationen ud, ja. Ikke? Men det rigtige, situationen går jo ikke væk, og den er man nødt til at håndtere ja. På et eller andet tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Altså for mig, så begyndte jeg ikke ordentligt at håndtere det, før efter John var død. Det må jeg indrømme.
Nej.
Og så faldt jeg ned i et sort hul, og der ja. Sad jeg så nede i et pænt stykke tid.
Ja.
Og så har jeg prøvet alt muligt for at komme op af mit sorte hul. Og noget af det, jeg har prøvet, virkede, og noget virkede ikke.
Ja.
Men altså, man kan heller ikke kræve af sig selv, at man skal kulde det hele på en gang. I øjeblikket,
ja.
Så har du fokus på, at okay, det kan godt være, at Stefan er flyttet,
ja.
Men du har stadigvæk nogle ting i forhold til at passe på ham.
Yeah.
Og du har haft nogle ting i forhold til at passe på dine børn, yeah. fordi de er først lige blevet store nok til, at de kan selv. Yeah. Ikke?
Yeah.
Så kan du ikke, altså, så kan du ikke også have fokus på, at du selv skal bearbejde alt muligt. Så er det altså okay, at man siger, ved du hvad, nu skal jeg bare klare det fra dag til dag.
Det, altså, jeg er begyndt at ligesom sige, hvem er jeg? Hvad er jeg for en slags? Og det er vigtigt for mig at have en, jeg elsker, og en, der elsker mig. Og det er sjovt, fordi da jeg var i det værste tid med Stefan, så tænkte jeg, jeg skal altså bo for mig selv, og jeg skal slet ikke. Ikke? Altså virkelig, jeg troede, jeg skulle ikke have nogen som helst resten af min tid, fordi nu havde jeg fået mine børn og alt det der. Men sådan er jeg ikke skabt. Det er jeg ikke. Så det er også en, altså det gør, at man også sætter sig op til at blive disket, og ligesom ikke, at det ikke lykkes. Men det er noget, jeg skal blive ved med at gøre, fordi jeg ved ikke, hvordan det kommer til at påvirke mig, når Stefan ikke er her mere. Så jeg skal være i gang. Hjulene skal blive ved med at køre nu, og køre derudad, og så ser vi, hvad der sker.
Jeg er helt enig med dig. Det er enormt vigtigt, at selvom ens pårørende rolle fylder helt vildt meget, så er man også nødt til at tænke på, hvad kommer der bagefter.
Ja.
Fordi, altså, som jeg en af mine siger, altså, John skulle være syg resten af hans liv, men han skulle ikke være syg resten af mit liv. Hvad? Og så er man ikke så gammel, så der skal gerne komme noget liv bagefter. Og det skal både indeholde nogle ting, man er interesseret i, nogle ting, man godt kan lide. Det skal indeholde et arbejdsliv. Og det må også gerne indeholde noget menneskelig nærhed og noget ny kærlighed.
Ja.
Når livstruende sygdom pludselig rammer ned i en familie, skal der findes ekstraordinære kræfter frem for at klare en hverdag som pårørende. Caféindhaver Susie Hayes Einarsson og Marie Landstrup, der er formand for Forening Pårørende i Danmark, kender til livet som pårørende og den serie op- og nedtur, som skal takles med ens mand for demens. På Susis Café bevæger samtalen sig hen mod det liv, der skal leves, når ens ægtefælle forsvinder eller går bort. Du lytter til mikrofonholder.
Men man er jo også, synes jeg i hvert fald, blevet forandret af de oplevelser undervejs. Ikke?
Mm.
Så jeg kunne ikke bare gribe tilbage og sige, nå, men altså, hvad var det, jeg kunne lide for 15 år siden, inden John blev syg? Fordi jeg var jo det var en helt anden Marie dengang, ikke? Så der er kommet sådan noget, det ved jeg ikke, der er kommet noget alvor ind, og jeg synes også, der er kommet noget dybde ind, ikke? Jeg er blevet meget mindre bange for alt muligt, fordi, altså, hvad er det værste, der kan ske?
Ja, ved du
hvad?
Det er sket!
Det er sket, lige præcis!
Det er sket!
Det er, og det er jo fantastisk, ikke? Så altså, det der med, at man risikerer afvisning, come on, ikke? Og, skal jeg stille mig op og holde foredrag for 700 mennesker? Come on, det klarer vi alt sammen, ikke? Fordi der er intet, der er værre end det, der er sket.
Men det viser bare, hvor stærkt vi er, ikke også? Fordi alle andre, de går igennem deres dag, selvfølgelig har de noget, ikke? Men vi skal komme så meget over overlæggeren for at være bare nogenlunde. Altså hver eneste evig dag, ikke? Så ja, men det er der ingen tvivl om. Altså jeg synes, på den måde kan man være taknemmelig for sine erfaringer, fordi ja, der er der ingen tvivl om, at jeg har, det har givet mig en større forventning til livet. Altså hvordan, jamen, min forhold til folk, hvor overfladisk eller...
Lige præcis.
Altså, hvor dybt det skal det være, ikke? Og man ligesom, man har de mennesker, der er nær en, og så har man dem, alle de andre. Og dem, der er nær, de kender en i tykt og tyndt, ikke?
Jeg synes også, at jeg er blevet mere rummelig af det.
Ja.
Altså, at jeg har mødt, også gennem de der pårørende grupper, sådan, har jeg mødt nogle kvinder, som jeg måske ellers ikke ville være blevet veninder med. Ja. Og jeg har mødt nogle måder at leve livet på, som jeg måske ellers ikke ville være stødt ind i. Mm. Så på den måde synes jeg også, at der kommer både en rummelighed og en dybde eller inderlighed, eller hvad vi nu skal kalde det. Ikke?
Ja, ja.
Jeg relaterer til andre mennesker på en anden måde, end jeg gjorde før.
Ja.
Mm. Men altså, det er jo ikke, jeg tror ikke, at der er nogen som helst, der forsvinder af ond vilje, men folk bliver sådan akavet, og de ved ikke, hvad de skal sige, og hvis de nu siger det forkert, og man så bliver ked af det, og så tænker jeg, ved du hvad, ven, jeg er da ked af det i forvejen. Det er da ikke, det er da ikke fordi du siger noget, det er situationen, jeg er ked af, men der er mange, som bliver sådan, jamen, så tør de ikke rigtigt, så går de hellere over på den anden side af gaden, ikke?
Jeg bliver enormt negativ, synes jeg, når folk spørger mig om, hvordan det går med Stefan. Synes jeg selv, når jeg lytter til mig selv, fordi jeg siger, jamen det går værre jo. Ja. Så det bliver aldrig bedre. Altså, og så er det det. Men vi har det godt. Altså,
Stefan... Men spørg folk der om det. Spørg folk, hvordan har du og børnene det?
Nej.
For jeg synes, det er det, der mangler nemlig. Ikke? De spørger hele tiden, hvordan går det med Stefan? Ja. Hvordan går det med John? Ja. Men hvem spørger, hvordan går det med Susie? Hvordan går det med Marie?
Ja. Ja.
Vi spurgte på et tidspunkt pårørende, hvad er det, du savner allermest?
Mm.
Og det var det, de sagde, at der er nogen, der husker mig. Mm. At jeg er der også. Mm. Lad nu være med hele tiden at ringe til mig og spørge, hvordan går det med den anden? Mm. Spørg, hvordan går det med dig?
Mm. Ja. Ej, jeg tror faktisk, altså nu er jeg meget velkendt i Køge, så jeg tror folk tænker, hun passer godt på sig selv. Hun er, du ved, hun ser ud til at have det helt okay, ikke?
Men det har du jo ikke.
Ja, nej, det har jeg ikke. Altså, så er jeg blevet bedre til at ligesom skjule det, mens jeg har været på arbejde, ikke? Men hold da op, hvad var det forfærdeligt at være kendt i Køge, og så bruge så meget tid ude på Køge sygehus, og op og ned af de gange, og ligesom prøve at bare, ja... Yeah.
Ja, der blev du meget konfronteret med det, ikke?
Ja, altså, men man er ikke privat, jo. Man kan ikke være privat i sin sorg, og det var forfærdeligt. Altså, det var så oveni, var man bare, oh my god, nu ser de mig igen stå der og tude, ikke? Og det, ja. Og han er ikke død endnu, jo. Der kommer til at gå lang tid sådan her, ikke?
Ja.
Altså.
Ja.
Altså, jeg tror også, at folk... Ja, jeg synes faktisk også, at jeg... Jeg forventer meget, at folk kan stadigvæk holde ud og se på mig, når jeg har det dårligt. Ikke?
Altså, jeg synes også, at du har en hel del mere at holde ud, end de har at holde ud, ved at skulle se på, at du holder ud. Ikke? Mm. Det bliver en meget indviklet sætning. men altså, jeg synes ikke, det er for meget for langt, at vi gerne vil have omverdens omsorg. Vi giver omsorg til den, vi holder af, og så ville det være fedt, hvis der var noget omverden, som gav lidt omsorg til os pårørende.
Ja.
Når jeg er ude og holde foredrag, så spørger jeg altid folk, kender I godt den der med, at folk siger, du skal bare sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre. Det er den ene, og den anden er, nu må du endelig huske at passe på dig selv.
Jo,
ikke? Og det er bare sådan nogle, det er desværre sådan nogle tomme ting, og jeg tror igen, at folk mener dem, men man kan bare ikke bruge dem til noget.
Nej.
Fordi jeg kan ikke huske at passe på mig selv. Jeg har enormt travlt med at passe på John.
Ja.
Og du har haft travlt med også at passe på dine børn oveni. Ikke?
Ja, ja.
Men hvis der var nogle af jer andre, som kunne tage ansvaret for at passe lidt på mig, så ville det godt nok være dejligt.
Det har virkelig, altså det er også en af de ting med, altså det har været sådan en god idé at åbne den her café, fordi jeg har mødt så mange fantastiske mennesker, som er blevet en del af min nære netværk, og jeg har ikke skulle komme og bede dem om noget som helst, de har kommet og bare gjort.
Fantastisk.
Og det er det fedeste, virkelig. Så ja, der har været selvfølgelig dem, der ligesom de overfladiske, hvordan har han det, og hvordan, ikke? Men så er der også nogen, som man godt kan se, okay, ja, det der, det batter noget, virkelig. Så jeg tror ikke, jeg kan ikke helt klage over det der. Ikke helt, ikke helt. Men det der med, altså, du ved, at se ud, som jeg gør nu, helt rød øjet og alt det der, og så, Gud, ikke? Også fordi folk kan ikke kende min historie, vel?
Jeg tror, man på en eller anden måde er man nødt til at vende sig til det. Altså, det generede også mig enormt meget i begyndelsen. Eller, jeg ved ikke, hvornår begyndelsen var, men altså, de første gange, hvor jeg heller ikke kunne styre og komme til at sidde på en eller anden café inde på strædet i København og tude, ikke? Sidde på en restaurant og tude, sidde hjemme hos nogen og tude. Og jeg synes, det var sådan et bagholdsangreb på mig, ikke? At mine følelser, at jeg ikke kunne styre mig.
Yes.
Nu skulle jeg ellers bare lige indtage det her radiointerview, eller fortælle den her historie, og pludselig så sidder jeg der og skal bruge 3 Kleenex, ikke? Men sådan er det bare. Altså, man er simpelthen nødt til at give sig selv lov til, at, ved du hvad, vi har været ude for noget, der er sket noget i vores liv, som er super, super ufedt. Det er fair nok, at vi er kede af det. Og der er et eller andet, altså, jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande, men der er et eller andet i dansk kultur med, at man bliver enormt forskrækket, hvis nogen andre giver sig til at græde. Det er også en del af den der rummelighed, synes jeg, ikke? Jeg bliver ikke forskrækket over, nogen andre mennesker græder heller længere, hvad? Fordi nu har man ligesom, ja, og på et eller andet tidspunkt, så holder man jo også op igen, ikke? Men jeg tror, man er nødt til at give sig selv lov til at have de følelser, man nu har. Også selvom andre mennesker måske synes, det er noget underligt noget. Både når du bliver ked af det, men også når du siger, jeg vil gerne opleve kærlighed igen. Fordi altså, det er jo også en ting med det her med at have en ægtefælle, som bliver meget syg, og som man så mister. At kærligheden er jo ikke død. Det er jo ikke sådan som folk på vores alder, som er blevet skilt, hvor kærligheden er død, man er gået fra hinanden, nu skal jeg ud og finde en ny kærlighed. Jeg synes, jeg har jo oplevet en kærlighed, som ikke døde. Og som stadigvæk er i mig på en eller anden måde. Jeg har min vielsesring hængende om halsen. Men jeg vil ikke have heller, at det skal være i vejen for, at der kan komme noget andet godt til mig senere hen. Vi havde 12 år sammen, hvor han havde det godt. Og så havde vi 12 år sammen, hvor han havde det skidt. Hvis jeg skal se på hele pakken, vil jeg aldrig nogensinde have undværet det. Altså, jeg kunne godt have undværet noget af det, der skete de sidste 12 år. Men når jeg ser på hele pakken, så siger jeg stadigvæk ja tak. For alt det gode, der kom, så tager jeg resten med også.
Jamen, vi fik også, altså efter diagnosen fik vi også noget rigtig god tid, ikke? Og han har været fantastisk stolt af caféen, og har hygget sig hernede, og da han var på San Marcos, så gik han tur hernede. Og det var, altså for hele familien synes jeg, at det har været en gave, at vi ikke kastede os ud i den her. Men noget af det jo, vi var gift i, eller vi er gift i 23 år nu, ikke? Og jamen, i hvert fald i 10 af dem har han været rigtig, rigtig syg. Og de første mange havde vi børn, hvor du er ligesom, du er in the trenches, ikke? Og prøver, og man håber på, jamen ved du hvad, på et eller andet tidspunkt, når de kan noget, så kan vi finde hinanden igen. Og det gjorde vi ikke, fordi han var syg. Han var blevet fuldstændig fremmed for mig, ikke? Så det er ærgerligt, altså. Det er, og du ved, altså det har sådan en kæmpe stor betydning for en, at blive pårørende til sådan noget der. Altså det ændrede min stilling i min egen familie som ældste i en søskendeflokke på 5, ikke? Nu er det er meningen, at når, i Irland i hvert fald, når ens forældre dør og sådan noget, så vil jeg være en af dem, der var med til at læse testamentet op. Det har de taget fra mig nu, fordi de vil skåne mig. Ikke? Og så det er ligesom, det har ændret selv det med Jarden Niels, og det gør ikke noget, jeg var taknemmelig for, at de gjorde det, fordi selvfølgelig, jeg har nok at se til.
Men det er hele tiden det der tegn, bevis på, at der er noget i dit liv, som ikke er, som det burde være.
Altså noget, som jeg altid har været, siden jeg var baby, den ældste i familien. Altså nu, på grund af de her 10 år, hvor min mand har været syg, det har ændret de sidste 38 år for mig. Det er så en ting, ikke? Og så mine børn, men altså det har også påvirket deres liv. Det er det ingen tvivl om. Det ændrer altså familiens liv, både økonomisk og socialt, ikke? Og jamen, det økonomiske er et hul i det. Altså det er lige meget. Men altså, det er så forfærdeligt, at mine børn har mistet deres far i så unge en alder, ikke? Altså.
De har mistet ham i en meget ung alder, og de har mistet ham på en meget svær måde, fordi det er den der meget langstrakte sorg, når det er, som hedder en progredierende sygdom, ikke? Altså noget, som bare bliver værre, værre, værre. Så det er mange små tab. Det er en meget lang sorg. Hvordan synes du, at dine børn har det nu?
Det er svært at vide, fordi de er altså alligevel blevet voksne, ikke? Men de var altså små teenager, da det skete. Og altså, da jeg skulle sælge hus og alt det der, og få akutbolig og sådan, det fik jeg ikke. Men de var så venlige i Køge Kommune, at de sagde, at jeg kunne godt blive skrevet op til det. Men de skrev ikke min søn op med mig, vel? Fordi han var over 18. Og det er ligesom 18 år. Altså, det er, man er stadigvæk ikke voksen. Og slet ikke, når man har haft den her krise i sit liv, siden man var 13 år måske, ikke? Så, hvordan de takler det, altså, det svære, min datter, hun er lidt ligesom mig, hun overlever, og hun stifter sin egen familie på den måde, hun gør. Nu er hun ikke ved at stifte familie på den måde, men hun er en kæreste, hun flyttede hjemmefra, og så hun klarer sig rigtig, rigtig godt. Emil bor stadigvæk hjemme hos mig, og det har vi det rigtig godt med, fordi vi fungerer rigtig godt, når vi er i en bogfællesskab, ikke? Og han skal se, hvad han skal lave i sit liv. Så umiddelbart, så ser de ud til at klare sig godt, men de dykker ikke ned i den sorg. Mm. Det gør de ikke. Og hvornår kommer det, ikke? Og jeg har forsøgt at ligesom skubbe dem videre, men der er kun så meget, man kan gøre. Jeg har haft dem begge to med til en psykolog, altså i demensregi, og det var ligesom min måde er ligesom prøve at have min hånd bag deres ryg og komme med, men de tog det ikke videre.
Det kan godt være, ja, at de først er klar til det lidt senere, ja, men jeg tænker, du har givet dem en gave ved at tage dem med, ja, og sige, prøv lige at se, den her mulighed er der. Ja. Og jeres mor synes i hvert fald, det er okay at, ja, gå til psykolog.
Ja, og de ved det godt, og jeg, altså, når jeg kommer hjem efter, jeg har været på psykolog, så vælter det også ud. Så vi er meget åbne. Min psykolog, hun har ligesom sagt, jamen altså, de børn, de har altså så godt af at se, hvordan du takler den krise der, ikke? Og du kommer igennem og stærker ud i den anden ende. Da Stefan var syg, og vi tog ham til, når jeg kom til lægen med ham og alt det der, så var jeg havde faktisk startet selv. Jeg troede, jeg havde en depression, fordi jeg troede, det var mig, jeg var galt med. Jo. Mm-hmm. Så jeg kom på lykkepiller, jeg kom på alt, og min psykolog sagde, jamen, du er slet ikke deprimeret, din mand er dement. Og det var langt før. Langt før han blev sagt op, eller noget som helst.
Altså, nu bliver jeg feministisk, ja, rasende i virkeligheden, ja, ikke? Ja. Hvad bilder man sig ind, at man ikke tror på, at du siger, at der er noget, der er anderledes med min mand, ja, så stikker man bare dig nogle lykkepiller, ja, i stedet for, at det er nok konen, der er galt, ja, i hovedet. Ja. Ej, hvor er det ikke i orden.
Ja, men det er virkelig. Men de to mænd, de sad der, og de bare nikkede og var, ja, du er meget fornuftig. Ja, du er altså også meget fornuftig. Altså, det var det, ja. Og jeg prøvede faktisk, efter Stefan fik hans diagnose, og da han stadigvæk boede, jamen, jeg prøvede at få ham til at skifte lag. Han ville det bare ikke. Mm. Det ville han ikke. Berøringsangst, ikke?
Jo, og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg kan godt forstå, at mennesker, som er ramt af demens, har ikke særlig meget lyst til at få udpenslet, at det er det, der er i vejen. Det er ikke en fed ting at få at vide om sig selv. Så det kan jeg sådan set godt forstå, men altså, det er heller ikke nødvendigvis nemt at diagnostisere demens, men der er så mange familier, som kommer med lige præcis den der historie med, at vi gik til lægen i lange baner, ja, og som regel så siger de, at de troede, at den demensramte var deprimeret. Ja. Jeg har ikke hørt så mange gange, hvor vi så begynder at medicinere den pårørende. Det er jo helt ude i hamten.
Nu var det mig, der gik til lægen, min egen læge, ikke? Og synes, så det var ikke hans læge, der ordnerede det for mig. Men det var virkelig, at jeg tænkte, det må være mig, der er der noget galt med. Altså, fordi, jamen, lægen sagde, at alt var fint, jo, ikke? Ja. Og han ville gøre det ene og det andet for Stefan for min skyld, men han kunne ikke helt se, altså, var det virkelig nødvendigt, ikke? Så det var Stefans psykolog så til sidst, der ligesom så det. Ja. Og så var det, så gik det ikke lang tid, så kunne de give os en A4-seddel, hvor der stod alle de der symptomer der.
Altså, som du bare kunne ikke genkende
selv? Ja, fuldstændig.
Ja.
Altså, jeg har altså helt igen det her, hvordan jeg selv klarer det, og hvordan jeg, altså, jeg har været meget intuitiv om det hele, ikke? Jeg vidste godt, at det var noget, der sendte Stefan på et plejehjem. Altså, der var galt. Hvad det var helt, det vidste jeg ikke.
Men det er jo lige præcis det, at man ved jo godt, fordi man kender hinanden gennem mange, mange år, så ved man godt, hvornår der er noget, der er forandret, ja, på en måde, som det er bare ikke rigtigt. Ja. Altså, jeg siger jo sådan, at jeg har aldrig været ekspert i Parkinson, og jeg har heller aldrig været ekspert i demens, men jeg har dælme været ekspert i min mand.
Mm.
Ikke? Så når jeg har sagt til en læge, der er noget, der er anderledes her, så forventer jeg sådan set, at de hører det.
Ja.
Og det har de også gjort de fleste gange. Men der er også et par gange, kun et par gange i løbet af de der 12 år, hvor det er gået helt skævt, fordi der var bare nogen, som valgte ikke at høre, at her stod altså en ægtefælle og sagde, det er helt galt. Mm. Sådan her plejer han overhovedet ikke at være. Mm. Og så tænker lægerne, nå, jeg kan jo se, at han er pangsen og dement, så det er sikkert meget normalt. Ikke?
Ja, ja.
Og så er der et eller andet, som kører helt af sporet. Og det synes jeg er også noget, som man bokser med som pårørende, og som er enormt svært for mange. Det er det der med at både komme igennem i virkeligheden med den viden, man har, men også nogle gange at blive at få svar på de spørgsmål, man har, som jo ikke nødvendigvis er de samme som de spørgsmål, den ramte har. Ved? Ja. Og der er det ligesom sundhedsvæsenet har det med at tænke sådan, om det er jo den ramte, som er kunde i butikken, ikke? Og den pårørende, det er jo bare sådan en praktisk pris, som er med til at køre og huske og holde orden i kalenderen, ikke? Men vi har jo enormt meget viden at byde ind med.
Jeg kan huske på Videnscenter for Demens, sidste gang, tror jeg, vi var derop, så spurgte jeg endelig lægen, inden vi gik ud, for hvor er vi henne i hele det her nu? Altså, hvor langt er vi? Og så smiler han sådan en, jamen det snakker vi ikke om.
Det snakker vi ikke om, nej.
Og det er bare, ja, det er simpelthen, jeg tror, det er det værste, jeg har hørt i al den her tid. Altså, han kunne bare have sagt, jamen det ved jeg ikke, eller det kan vi ikke rigtig sige noget om.
Det er virkelig en grov afvisning af dig, som har et stort behov for at få en eller anden rettesnor, ikke?
Ja.
Jeg kan jo ikke se, at der går noget fra patienten ved, at man siger til den pårørende, ved du hvad, altså når du kommer i det her stadie, så snakker vi normalt om et par uger eller et par måneder, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Og det kan godt være, at den læge, som I mødte, skulle ikke begynde at snakke med Stefan om, hvor han var henne i sin demens, men det ville godt nok have været dejligt, hvis han snakkede med dig om, hvor er vi henne, og hvordan skal du håndtere det her. Og, det er altså det er virkelig en uacceptabel afvisning.
Det synes jeg virkelig ikke, men ja, der var ikke så meget at gøre der. Altså det skulle jeg sluge, og så var det det.
Og så må de bare gå hjem og finde ud af det i familien selv, uden nogen vejledning og hjælp. Ja, flot. Flot. Jeg synes, vi har haft en rigtig, rigtig fin snak, og jeg synes, at vi har haft en snak, som både har handlet om de demensudfordringer, som vi har til fælles, men som også har handlet om det der bredere med, hvad er det, der sker med mit eget liv, og hvad sker der i forhold til min familie og mine børn, og hvad skal der blive af mig bagefter, som er nogle af de der ting, som vi har til fælles som pårørende. Den der mærkelige identitet, man får sat på sig, ikke? Der er en anden, der får en diagnose, og så som pårørende, så får man en identitet, som man nogle gange måske først opdager, et stykke hen ad vejen i virkeligheden, ikke? Ja. Der skete jo også noget med mig den dag, ikke?
Ja.
Og jeg oplever bare så tit, at når man kommer til at sidde med en anden pårørende, ligesom vi to har siddet i dag, så altså, kan man lige med det samme starte med at snakke om nogle ting, som stikker enormt dybt.
Ja.
Og man kan være meget ærlig, og man kan få våde øjne. Altså, vi kan bare have nogle helt fantastiske samtaler. Jeg synes, det har været enormt spændende at møde dig og høre din historie og dine tanker. Det har været en meget stor fornøjelse.
Ja. Det er det er hele tiden en uvished, ikke?
Ja, det er
så,
det. Det er det. Det er simpelthen et vilkår som pårørende. Det er den der
og
uvished.
Og det er en kendt uvished. Og så er det alle de ukendte uvisheder, ikke?
Så er der alt det skrækkelige, man ikke har forestillet sig nu, og det er sikkert godt det samme. Fordi jeg tænker, hvis der var nogen, som havde sagt til os to for 10 år siden, nu skal du bare høre, hvad der kommer til at ske i dit liv, så havde vi tænkt, det holder jeg aldrig til. Men fordi man jo også bliver, altså, man bliver stærkere af de belastninger, man bliver udsat for, ikke? Man bliver også indimellem syg af dem.
Ja.
Det gør man jo. Men man bliver også på en eller anden mærkelig måde sejere. Og så klarer man det jo.
Altså, mine forældre har en handicappet datter. Altså, hun er den, der kom efter mig. Så jeg har faktisk altid ligesom haft dem i hovedet. Og det har aldrig... Altså, de har kørt derudaf også. Altså, og ligesom... Ja, det er en kæmpe stressfaktor og en krise i dit liv. Men du skal alligevel leve dit liv. Og så er det bare... Så det tror jeg, det er det, jeg gør nu også, ikke? Jeg har altid levet med den sygdom... Så, ja.
Du har sådan set været pårørende hele dit liv. Jo, så har du. Du har haft, du har haft en søster.
Jeg er ikke blevet helt vildt god til det, men det kommer.
Du kan blive ved at øve dig.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med Susie Hayes Einarsson og Marie Lendstrup, der er formand for Foreningen Pårørende i Danmark. På Susies Café, Kaffekælderen, har de talt om, hvordan det er at være gift med en ægtefælle, som lider af livstruende sygdomme som demens og Parkinson. Denne udsendelse var produceret af Kasper Søgaard.
Du lytter til Radio 24/7.